რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოწყობას ეთერშია საღამოს თავისუფლება, რომელსაც დღეს მე სალომე ასათიანი გაუძღვები. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით გავხსნით, მას ანა ლომთაძე წარმოგიდგენთ.
ჯერ უმთავრესი ახალი ამბები მოკლედ. ერგნეთში გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. აბაშიძე კარასინის მორიგი შეხვედრა სავარაუდოდ გაიმართება ივნისის ბოლოს. ავღანეთის ოფიციალური პირისქმით ზაბულის პროვინციაში 5 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა თვითმკვლელი მოიერიშის თავდასხმას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგი 55 შეხვედრა. მას უძღვებოდნენ ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელი კესტუტის იანკაუსკასი და ეუთოს საგანგებო წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში ანჯელო გნედინგერი. მათ შეშფოთება გამოთქვეს საზღვრის გადაკვეთისთვის მოქალაქეების დაკავების გამო, მაგრამ დადებითად შეაფასეს სატელეფონო ცხელი ხაზის აქტიურად გამოყენება და არასრულწლოვნებისა და ქალების სწრაფი გათავისუფლება. იანკაუსკასმა და გნედინგერმა მოუწოდეს ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლებას ცხინვალის იზოლატორიდან გამოუშვას დაკავებულები. მხარეებმა განიხილეს უგზო-უკვლო დაკარგულ პირთა საქმეები. შეხვედრის ორგანიზატორებმა მხარეებს მოუწოდეს გამონახონ პრობლემების პრაგმატული მოგვარების გზები. ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების შემდეგი სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა 24 ივნისს გაიმართება. აბაშიძე კარასინის მორიგი შეხვედრა სავარაუდოდ გაიმართება ივნისის ბოლოს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საგანგებო წარმომადგენელმა ზურაბ აბაშიძემ. მისივე განმარტებით მორიგი შეხვედრა შედგება სავარაუდოდ გაფართოებული შემადგენლობით, ანუ ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლის მონაწილეობით. ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. ავღანეთის ოფიციალური პირისქმით ზაბულის პროვინციაში 5 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა თვითმკვლელი მოიერიშის თავდასხმას. დაიჭრა კიდევ 60-მდე პირი. ზაბულის პოლიციის უფროსმა მირვაის ნურზაიმ დღეს თქვა, რომ თავდასხმა მოხდა პროვინციის საბჭოს კომპლექსის მახლობლად. მისივე ცნობით, თავდასხმელს ბომბები მცირე ზომის სატვირთო მანქანაში ჰქონდა დამონტაჟებული. შეტევისთვის პასუხისმგებლობა იკისრა თალიბანის ექსტრემისტულმა ორგანიზაციამ. ბოლო თვეებში გახშირდა თავდასხმები ზაბულის პროვინციაში, რომელიც პაკისტანის საზღვართან მდებარეობს. სირიის უფლებადამცველი სამეთვალყურეო ჯგუფის ცნობით, დღეს სირიის მთავრობამ სულ ცოტა 15-ჯერ მიიტანა იერიში ქალაქ პალმირაში იმ შენობებზე, რომლებიც დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს აქვს დაკავებული. ექსტრემისტებმა გასულ კვირაში აიღეს ეს ანტიკური ქალაქი. ბრიტანეთში დაფუძნებული ორგანიზაციის ცნობით, 16 მაისიდან მოყოლებული ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა მოკლეს 200-მდე ადამიანი, მათ შორის ბავშვები. პალმირის გარშემო მათ წვე დაიყვანეს 600-მდე სამხედრო, რომლებიც სირიის მთავრობის მხარეს იბრძოდნენ. სამეთვალყურეო ჯგუფის დამფუძნებელი რამი აბდულ-რაჰმანი ამბობს, რომ სირიამ საჰაერო იერიშები მიიტანა ქალაქის საავადმყოფოსა და სამხედრო დაზვერვის შენობებზე. მისივე თქმით, დაბომბებს მოჰყვა მსხვერპლი, თუმცა დაღუპულთა ზუსტი რაოდენობა ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. პალმირა მდებარეობს სირიის დედაქალაქ დამასკის ჩრდილოეთ-აღმოსავლეთით, მისგან 200 კილომეტრის მანძილზე. დღეს შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირის 8 ქვეყანამ ნორვეგიაში, შვედეთსა და ფინეთში დაიწყეს არქტიკის სამხედრო წრთნა, რომლის მიზანია გამოსცადოს შეერთებული შტატების თანამშრომლობა რუსეთის მეზობლად მდებარე არქტიკის ქვეყნებთან. სამხედრო წრთნა, რომელიც 5 ივნისამდე გასტანს, დაიგეგმა ჯერ კიდევ შარშან რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიამდე. ნორვეგიელი ბრიგადის გენერალი იან უვე რიგი, რომელიც მანევრებს ხელმძღვანელობს, ამბობს, რომ მათი ამოცანა ნატოს პარტნიორებთან ერთად გაწვრთნან შენაერთები რთული საჰაერო ოპერაციების ჩასატარებლად. ნატოს წევრი ქვეყნებიდან წვრთნაში მონაწილეობენ შეერთებული შტატები, გერმანია, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ჰოლანდია და ნორვეგია. არაწევრი ქვეყნებიდან კი შვედეთი, ფინეთი და შვეიცარია, რომლებიც წევრები არიან ალიანსის პროგრამისა პარტნიორობა მშვიდობისთვის. ბოლო დროს რუსეთმა გააქტიურა სამხედრო მოქმედებები ევროპის ჩრდილოეთსა და ბალტიის პირეთის ქვეყნების მახლობლად. და ბოლოს, რუსეთის ვიცე-პრემიერის დმიტრი როგოზინის თქმით, დასავლეთი უსაფუძვლოდ არის შეშფოთებული მოსკოვის გააქტიურებით არქტიკაში. როგოზინმა, რომელიც რუსეთის სამხედრო მრეწველობას კურირებს, გუშინ სახელმწიფო ტელევიზიასთან საუბრისას განაცხადა: არაერთხელ მიხუმრია ამაზე, მერე რა რომ ვიზებს არ მოგცემენ, სანქციების სიაში შეგვიყვანენ, ტანკებს ვიზები არ სჭირდებათ. რუსეთმა მსხვილ მასშტაბიანი სამხედრო მანევრები ჩაატარა არქტიკის რეგიონში.
ანა ლომთაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. მიმოვიხილოთ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გამოსვლა საპარლამენტო კომიტეტების წინაშე. ერგნეთში გაიმართა უკაცრავად ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა, მოისმენთ რეპორტაჟს. როგორ ემზადება საქართველო ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მასპინძლობისთვის?
დიდი საქმე გაკეთდა სხვა საქმეებთან ერთად, რომ საქართველოს დედაქალაქს თბილის ექნება ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი სპორტული ბაზა.
სკოლის როლი სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებაში. ეს იქნება ყოველგვარეული რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის თემა დღეს. რუბრიკას შესტუმრება განათლების სპეციალისტი პაატა ჩორგოლაშვილი. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. რუსეთის ხელისუფლება კიდევ უფრო მეტად ზღუდავს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მოისმენთ სიუჟეტს. შემოგთავაზებთ ყოველგვარეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის მნიშვნელობაზე ვისაუბრებთ პროგრამა წითელი ზონის მორიგ გამოშვებაში.
მარტო საქართველოში არ იდგა ილუსტრაციის შესახებ კანონის საჭიროება. ეს ძალიან ბევრმა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანამ განსაკუთრებით ეს პროცესი გაიარა და იქ ჩაითვალა, რომ თქვათ იმ კონკრეტული ადამიანების თუნდაც პირად სივრცეში შეჭრა ღირდა საიმისოდ, რომ დემოკრატიულ პროცესებს ახალი ბიძგი მისცემოდა და სუფთაფურცლიდან დაეწყო, თქვათ, ყველაფრისთვის თავისი სახელი დაერქვა.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამყარდება თუ არა ლარი, თუ კი საბანკო ზედამხედველობის დეპარტამენტი აღარ დაექვემდებარება ეროვნულ ბანკს. ასეთია შეკითხვა, რომელმაც ბოლო დღეებში მწვავე კამათი და დაპირისპირება გამოიწვია საქართველოში. თუ კი ერთი მხარე თვლის, რომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ხელოვნური ჩარევისგან დაცვა ლარს გააძლიერებს, მეორე მხარე დარწმუნებულია, რომ ასეთი ნაბიჯი არათუმ მხოლოდ არ გაამყარებს ლარს, არამედ ეს პროცესი კომერციულ ბანკებს დააზარალებს და ინვესტორებს დააფრთხობს. მოელიან, რომ 25 მაის ამ საკითხებზეც იქნება მშელობა პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო და დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე, რომელზეც ყოველწლიური ანგარიშით გამოდის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე. თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს. ისახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება თბილისის სტუდიიდან. ლელა, მოგესალმებით და გისმენთ.
მოგესალმები სალომე, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს და თავდაპირველად ვიტყვი, რომ გიორგი ქადაგიძე უკვე წარსდგა ძირითადი სიტყვით ორი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე და ის ახლა შეკითხვებს ისმენს და ამ შეკითხვას მოგვიანებით გასცემს პასუხს. რაც შეეხება კანონპროექტს ეროვნული ბანკის შესახებ, კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე, რაც ზედამხედველობის სააგენტოს ახლებურად ჩამოყალიბებას გულისხმობს, ის 25 მაის, ანუ დღეს დარეგისტრირდა პარლამენტის ბიუროს სხდომაზე. სწორედ ის კანონპროექტია, რომელიც ეროვნულ ბანკს საფინანსო სექტორის ზედამხედველობის ფუნქციას ჩამოართმევს და რაც ბევრმა აღიქვა მიზანმიმართულ შეტევად ეროვნულ ბანკსა და კონკრეტულად მის პრეზიდენტ გიორგი ქადაგიძეზე. კანონს დრაკონულს უწოდებს ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში რომან გოცირიძე.
სიამლეშეც არის ეროვნული ბანკის დანგრევა. ეს არის მცდელობა ბიზნესის მთლიანად გაკონტროლების და არამარტო კომერციული ბანკების, კომერციული ბანკს თავისი კლიენტი ურაყავს და ამიტომაც არის შეშფოთებული ბიზნესი. ეს არის გადადგმული გაუარესებისაკენ ბიზნესის თავისუფლებისა და ადამიანის თავისუფლების საწინააღმდეგო მართული ნაბიჯებია. ეს კანონპროექტი არ არის დაწერილი პარლამენტში. ძალიან დიდია ჩვენმაქ, რომ ეგრეთ წოდებულ ბრჭყალებში ავტორებს იგი თვალთა წარმოახოთ.
რომან გოცირიძის მსგავსად ეროვნული ბანკისთვის ზედამხედველობის ფუნქციის ჩამორთმევას გასული კვირის მიწურულს მწვავე კრიტიკით გამოეხმაურნენ საქართველოს მოქმედი ბიზნეს ასოციაციები. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის, ამერიკის სავაჭრო სამრეწველო პალატის, საერთაშორისო სავაჭრო პალატის, ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს, საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციისა და საქართველოს ბანკების ასოციაციის ერთობლივ განცხადებაში გამოთქმულია ეჭვი იმის თაობაზე, რომ ხსენებული საკანონმდებლო ინიციატივა შესაძლოა აღნიშნულ აქმულ იქნას პირდაპირ საფრთხე საბანკო საიდუმლოების გარანტიებისთვის და ეს გარანტიები კი თავისთავად წარმოადგენს არამხოლოდ საქართველოს, არამედ ნებისმიერი ქვეყნის საბანკო სისტემის წარმატების ქვაკუთხედს. ბიზნეს ასოციაციები ასეთი ეჭვის საფუძვლად მიიჩნევენ ოფიციალური პირების მიერ გაკეთებულ განცხადებას მსხვილი კომერციული ბანკების მიერ განხორციელებული საბანკო ოპერაციების ხელმოუწოდებლობის თაობაზე. ჩვენ გვაქვს ასეთი განცხადება მაგალითად ვიცე-პრემიერის კახი კალაძისგან. ეს არის ჩვეულებრივი ინსტიტუციური პრობლემა, რომელმაც პოლიტიკური შეფერილობა დროის კონტექსტიდან გამომდინარე შეიძინა, ეუბნება რადიო თავისუფლებას საბანკო სფეროს ექსპერტი გოჩა თუთბერიძე. ის ჩვენთან საუბრისას იხსენებს, რომ თავდაპირველად ნაციონალურმა მოძრაობამ განვითარებული ქვეყნების მსგავსად ზედამხედველობის სამსახური დამოუკიდებლად გამოყო, ხოლო შემდეგ პოლიტიკური მიზნების გამო ისევ ეროვნული ბანკს დაუქვემდებარა. გოჩა თუთბერიძის აზრით, კომერციული ბანკების ზედამხედველობის ფუნქცია ეროვნული ბანკის საქმიანობაში ინტერესთა კონფლიქტს იწვევს.
ეროვნულ ბანკს აქვს ორი ამოცანა გადასაჭრელი: ერთი არის ფასების სტაბილურობა და მეორეა ფინანსური სისტემის სტაბილურობა. და ხანდახან ეს ორი ამოცანა წინააღმდეგობაში მოდის ერთმანეთთან. ზუსტად ასე მოხდა აი მიმდინარე პერიოდში. ეროვნულმა ბანკმა უფრო მეტად იზრუნა ჩემის აზრით ფინანსური სისტემის სტაბილურობაზე, ვიდრე მონეტარული პოლიტიკით თავისი პირიტარი ფუნქციის შესრულებას. გასაგებიც არის ეს, როდესაც ამას მოაქცევ ერთი ინსტიტუტის ხელში, ეს ინსტიტუტი ძალაუნებურად ასე მოიქცება, იმიტომ რომ მან ანგარიში უნდა გაუწიოს კომერციულ ბანკებს.
ის რომ არის დაცემა თავისთავად ეროვნული ბანკის ბრალი არ არის, ამაში გოჩა თუთბერიძეს ეჭვი არ ეპარება, თუმცა მას აქვს ბევრი შეკითხვა იმის გასარკვევად, თუ რამდენად ადეკვატურად რეაგირებდა ეროვნული ბანკი ლარის კურსის ვარდნის პროცესზე და შეეძლო თუ არა მას მეტის გაკეთება, რომ ეს ვარდნა შეეჩერებინა. მეტი გამჭვირვალობის საჭიროებას ხედავენ ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენლები, როგორც ორგანიზაციის ვიცე-პრეზიდენტი შოთა გულბანი ეუბნება რადიო თავისუფლებას. სავსებით სამართლიანი იქნება ზედამხედველობის ფუნქციის ჩამორთმება ეროვნული ბანკისთვის და შესაბამისად ლარის კურსთან დაკავშირებულ ურთიერთბრალდებებს მოსპობს კანონპროექტით გათვალისწინებული შვიდკაციანი საბჭოს კონტროლი.
ორ ადამიანს წარადგენს პარლამენტის თავმჯდომარე, ორ წევრს წარადგენს ფრაქციები, ორ წევრს წარადგენს პარლამენტში დაკომპლექტებული ექვსკაციანი ჯგუფი და ერთი წევრი იქნება მეშვიდე თვითონ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, რომელსაც არ ექნება საბჭოს თავმჯდომარეობის უფლება. და ეს გამორიცხავს შემდგომში იმ ინსინუაციებს, რასაც დღეს ხედავთ, რომ ეროვნული ბანკი და მთავრობა ლარის გაუფასურების მიზეზებს ყოველთვის ერთმანეთს აბრალებენ ხოლმე.
მოელია, რომ ბოლო პერიოდის ამ ერთ-ერთ ყველაზე საკამათო თემაზეც იქნება ლაპარაკი ორი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე, რომელიც ამ წუთებში მიმდინარეობს და რომელსაც ყოველწლიური ანგარიში წარსდგა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე. წინასწარ ცნობილია, რომ პრეზიდენტი მარგველაშვილი ამ კანონპროექტს ვეტოს დაადებს. სალომე.
დიდი მადლობა, ეს იყო ლელა კუნჯულია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს ერგნეთში გამართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. თბილისის დელეგაციამ კიდევ ერთხელ გააპროტესტა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის მშვიდობიანი მოქალაქეების დაკავება. ოსურმა მხარემ კი საქართველოს ხელისუფლებას ბრალი პროპაგანდაში დასდო. ერგნეთში იმყოფებოდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური, მოისმინეთ რეპორტაჟი.
ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ ბოლო დროს დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლება მოითხოვა. 14 პირი ამდრომდე ცხინვალის მილიციის წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფება. უმრავლესობა ჯონჯოლის კრეფის დროს რუსეთის მესაზღვრეებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდები დააკავეს. ბოლო შემთხვევა გუშინ მოხდა, როცა ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფლების ბროლოსანის და წეღურის მიმდებარე ტერიტორიებთან გელა წოწოლაშვილი და ივანე მუმლაძე დააკავეს. ჯონჯოლის კრეფის სეზონზე ძირითადად ხაშურის და საჩხერის რაიონის იმ ცხოვრებლებს აკავებენ ხოლმე, ვინც ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს ჯონჯოლის საკრეფოდ მიდიან. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში 30-ზე მეტი მოქალაქეა დაკავებული. გასულ წელს იმავე პერიოდში დაკავებების რაოდენობა 65-ს გადააჭარბა. ერგნეთის წინაშეხვედრაზე ოსური ჯგუფის ხელმძღვანელმა ხოხ გაგლოითიმ მოსაუდნელი დაკავებების შესახებ ქართული მხარე წინასწარ გააფრთხილა და ქართულ სამართალდამცავებს ადგილობრივი მოსახლეობის გაფრთხილებისკენ მოუწოდა. დღევანდელი შეხვედრის დასრულების შემდეგ გაგლოვითი მოულოდნელი განცხადება გააკეთა და საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ დაკავებების პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენებაში დაადანაშაულა.
К сожалению, с грузинской стороны не была проведена
სამწუხაროდ ქართულმა მხარემ არ ჩაატარა საინფორმაციო სამუშაო ადგილობრივ მოსახლეობასთან, რათა აეხსნა თუ სად გადის სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვარი და რომელი ადგილის გადაკვეთისას დააკავებენ. ბოლო პერიოდში დაკავების ფაქტების სიმრავლე ცხადყოფს, რომ ქართული მხარე ასეთ ინციდენტებს პროპაგანდისტვის დაუფარავად იყენებს. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის არანაირ სირთულეს არ წარმოადგენდა შესაბამისი სამუშაოს ჩატარება, თუ გავითვალისწინებთ, რომ საკმაოდ локальный характер აქვს იმ ადგილს, სადაც როგორც წესი ჯონჯოლს აგროვებენ.
Учитывая весьма локальный характер местности, где происходит обычно сбор клегачки дикой.
ხოხკაგლოითი დღესვე შეხვედრის მონაწილეებს წარუდგინა ვიდეო მასალა, სადაც ჩანს როგორ აზიანებენ მათულ ხლართებს და ყობეებს ამოუცნობის შეერაღებული პირები. მისი თქმით, ეს პირები ეგრეთ წოდებულ საზღვართან განთავსებულმა ვიდეოკამერებმა დააფიქსირეს და ქართული მხარე პროვოკაციის მოწყობის მცდელობაში დაადანაშაულა. ამ ბრალდების საპასუხოდ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შალვა ენუქიძემ განაცხადა, რომ მოწოდებულ ვიდეო მასალაში ამ ინციდენტში მონაწილე პირების იდენტიფიკაცია ვერ ხერხდება და არც ადგილმდებარეობის დადგენაა შესაძლებელი. ენუქიძემ მოსული მხარე უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიების და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დაღუპული დავით ბაშარულის სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის შედეგების გადმოცემის ხელოვნურ გაჭიანურებაში დაადანაშაულა. ქართული მხარე დიდი ხანია ერგნეთის შეხვედრებზე უგზო-უკვლოდ დაკარგულების გრიგოლ ნალბანდოვის და რომან შიტიკოვის მოძებნას მოითხოვს. ოსური მხარე მატყოფნას ცხინვალის იზოლატორში კატეგორიულად უარყოფს. შალვა ენუქიძე კი აცხადებს, რომ არსებობენ მოწმეები, რომლებმაც ისინი ცხინვალში ნახეს. მისი აზრით, ოსური მხარე ყველა ზემოთ აღნიშნული შემთხვევისას ჰუმანიტარულ პრობლემებს ხელოვნურად ქმნის.
ჩვენ მზადვიყავით, რათა დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის მიგვეწოდებინა ის მასალები, ის თვითმხილველების, რომლებმაც თავის დროზე 2008 წელს ნალბანდოვთან დაკავშირებით ფლობენ ინფორმაციას, თუ სად და რა ვითარებაში ნახეს იგი. რა შეეხება შიტიკოვს, ანალოგიურად შიტიკოვი ცხინვალის ციხეში მისი ყოფნის დამადასტურებელი პიროვნებები არსებობენ, რომლებსაც შეეძლოთ ეს ინფორმაცია მიეწოდებინათ ეგრეთ წოდებული დეფაქტო ხელისუფლების ძალოვანი სტრუქტურებისთვის, მაგრამ ამ ორივე მიმართულებით ჩვენ ვერ დავინახეთ დაინტერესება დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, რაც ჩვენ და სამწუხაროდ მიანიშნებს მათი ორხივ სტანდარტებზე.
საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებში მცხოვრებლები არაერთხელ გააფრთხილეს, ჯონჯოლის კრეფისას განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინონ და ნუ გადავლენ რუსეთის მესაზღვრეების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე. თუმცა გაფრთხილების მიუხედავად დაკავებების რაოდენობა ყოველდღიურად იზრდება. დღესვე ერგნეთის შეხვედრაზე გაერკვა, რომ ბოლო დროს დაკავებულთა გათავისუფლება ახლო მომავალში მოხდება. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მომდევნო შეხვედრა 24 ივნისს გაიმართება.
სიყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. თბილისის როლი 18 საათი და 18 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას. ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ოფიციალური დელეგაცია ათენში იმყოფება, საიდანაც 26 მაისს საქართველოში ჩაიტანენ ოლიმპიური თამაშების მთავარ სიმბოლოს, ცეცხლს. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტისა და თბილისის მუნიციპალიტეტის მტკიცებით დედაქალაქი ახალგაზრდულ ფესტივალს მომზადებული ხდება. მათი განცხადებით მოგვარებულია როგორც საორგანიზაციო, ისე ინფრასტრუქტურული საკითხები. თუ არ ჩავთვლით ხელბურთის დარბაზის მშენებლობას, რომელიც უნივერსიტეტის ქუჩაზე მიმდინარეობს და ჯერაც არ დასრულებულა. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
სანამ ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ოფიციალური დელეგაცია ოლიმპიური ცეცხლის ჩამოსატანად ათენში იმყოფება, თბილისში ოლიმპიური ფესტივალისათვის მზადება დასკვნით ეტაპს უახლოვდება. საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ თბილისში ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალსა და მასში მონაწილე 59 ქვეყნის 14-დან 18 წლამდე 38,000-მდე სპორტსმენს სრულ მზადყოფნაში დახვდება. ახალგაზრდები ერთმანეთს სპორტის 9 სახეობაში შეეჯიბრებიან. ესენია: ძიუდო, ჩოგბურთი, სპორტული ტანვარჯიში, ველოსპორტი, მძლეოსნობა, ცურვა, ფრენბურთი, ხელბურთი და კალათბურთი. როგორც საქართველოს ოლიმპიურ კომიტეტში განმარტავენ, გარდა იმისა, რომ ოლიმპიური ფესტივალი ახალგაზრდა ქართველი სპორტსმენების გამოცდილებისათვის უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა, ფესტივალის თბილისში გამართვა აღსანიშნავია იმ თვალსაზრისითაც, რომ სპეციალურად ამ თამაშებისათვის საქართველოში აშენდა რამდენიმე ახალი ბაზა, რომელიც სპორტული სახეობების განვითარებას შეუწყობს ხელს და მომავალში არაერთ სერიოზულ ტურნირს უმასპინძლებს. სწორედ ამ ფაქტორზე ამახვილებს ყურადღებას ელგუჯა ბერიშვილი, ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. ტანვარჯიშის კომპლექსი ფრენბურთის ახალ ახალი სტადიონი, ძლეოსნობის კომპლექსი, ახალი საცურაო აუზი, ხელბურთის ახალი სტადიონი. ეს ის ბაზებია, რომლებიც თბილისი 2015-ისათვის აშენდა და ჯერ კიდევ შენდება.
დიდი საქმე გაკეთდა სხვა საქმეებთან ერთად, რომ საქართველოს დედაქალაქს თბილის ექნება ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი სპორტული ბაზა.
ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ერთგვარ აქილევსის ქუსლად იქცა უნივერსიტეტის ქუჩაზე მშენებარე ხელბურთის კომპლექსი, რომლის მშენებლობაზე პასუხისმგებლობაც სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ეკისრებოდა. ეს არის ის ერთადერთი კომპლექსი იმ 9 სპორტული კომპლექსიდან, რომელიც დღესაც მშენებლობის პროცესშია. სწორედ ამიტომ თბილისი 2015 საორგანიზაციო კომიტეტის გადაწყვეტილებით ხელბურთის მატჩები ნაცვლად ახალი დარბაზებისა სპორტის სასახლეში გამართება. აღსანიშნავია, რომ ხელბურთის კომპლექსის, ისევე როგორც ამერიკის საელჩოს მიმდებარე ტერიტორიაზე საცურაო აუზის მშენებლობა პრემიერ-მინისტრის განკარგულებით დაევალა სპორტმშენ სერვის სახელმწიფოს 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილ საწარმოს. მშენებლობის სამუშაოებს კი ასრულებს კომპანია ელექტრომონტაჟ სერვისი. როგორც სპორტმშენ სერვისის დირექტორი ლევან ტარყაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ირწმუნება, ხელბურთის დარბაზის მშენებლობა ივნისის ბოლოს დასრულდება და სწორედ ამიტომ მისთვის გაუგებარია, რატომ მიიღო ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტმა მატჩები სპორტის სასახლეში გამართვის გადაწყვეტილება.
ოლიმპიური ფესტივალის თამაშებისთვის იქნება ეს სპორტის სასახლე მზად უფრო ადრე, ერთი თვით, სანამ ოლიმპიური თამაშები დაიწყება. გრაფიკის მიხედვით 5 დღით კიდევ წინ არის სამშენებლო კომპანია. საიდან მოაქვს ეს მოესწრება, არ მოესწრება, ეს ჩვენთვის არის გაუგება. ჩვენ რაც დაგვავალა მთავრობამ, იმას გავამთავრებთ და მერე თუ ამაზე უკეთესი შენობა არის საქართველოსი, სადმე კი ბატონო ჩაატარონ იქ.
კიდევ ერთი დეტალი, რომლის გათვალისწინებაც აუცილებლად მოუწევთ ოლიმპიური ფესტივალის ორგანიზატორებს, ქალაქის მერიასა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ეს შეჯიბრებებთან დაკავშირებით შექმნილი ერთგვარი პრობლემაა, რომელმაც 10 დღის წინ იჩინა თავი. 16 მაისს აღმაშენებლის ხეივანში ველურბულის სატესტო გარბენისას რამდენიმე კილომეტრიანი და რამდენიმე საათიანი ხერგილი წარმოიქმნა. როგორც თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე მერაბ მამულაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ირწმუნება, ოლიმპიური ფესტივალის მსვლელობისას მსგავსი ტიპის პრობლემები აღარ შეიქმნება.
ესეთი გადაკეთები ნაკლებად იგეგმება, იმიტომ რომ სპეციალური მასშტაბია დაწესებული და ჩვეულებრივი მოძრავი შემადგენლობა, რომელიც მომსახურება ოლიმპიური სოფლია ტურნირების ჩატარების ადგილებამდე, ის თავის მასშტაბი იქნება, ანუ ჩვენ ამაზე დამატებითი გადაკეთები არ დაგვჭირდება.
ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის სტარტს 26 ივლისს აიღებს და 1 აგვისტომდე გასტანს. მანამდე კი 26 მაისს ათენში პანათენაიკოსის სტადიონზე ოლიმპიური ცეცხლის ანთებისა და ქართული დელეგაციისათვის ცეცხლის გადმოცემის ცერემონია გამართება. ოლიმპიური თამაშების მთავარ სიმბოლოს ამავე დღეს საღამოს 8 საათზე ბათუმის აეროპორტში ჩაიტანენ. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის განცხადებით, თბილისი 2015-ის მოსამზადებელი სამუშაოებისათვის სულ 125 მილიონამდე ლარი დაიხარჯა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ გადაცემას. რუსეთის პრეზიდენტის მიერ შაბათს ხელმოწერილი კანონის ძალით შესაძლოა არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც რუსეთში უწინდელი კანონით უკვე საკმაოდ იყვნენ შეზღუდული, საერთოდაც აიკრძალონ. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
განსხვავებული აზრის ჩახშობა, სხვაგვარად მოაზროვნეთათვის ყოველგვარი შანსის წართმევა, გამოხატონ თავიანთი პოზიცია. აი ასე აფასებენ კრიტიკულად განწყობილები ვლადიმერ პუტინის მიერ 23 მაისს ხელმოწერილ კანონს. ახალი ნორმა ხელისუფლებას შესაძლებლობას აძლევს უცხოეთის ორგანიზაციებს აეკრძალოთ რუსეთის ტერიტორიაზე მოქმედება. და ამ აკრძალვის საფუძველი არის არასასურველობა სახელმწიფო უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ტერმინი არასასურველობა თავისუფალი ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა. გენერალურ პროკურატურას ენიჭება უფლება ახალი კანონის მიხედვით შეიტანოს სათანადო სიაში ესა თუ ის ორგანიზაცია. ინტერფაქსი თუმცა განმარტავს, რომ მას გამოიყენებენ ისეთი ორგანიზაციების მიმართ, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან რუსეთის საკონსტიტუციო წესრიგის, თავდაცვის უნარიანობის და უშიშროების საფუძვლებს. სხვა უფრო დეტალური განმარტება კანონის ტექსტში არ არის. ეს კანონი იმპირებს, რომლებიც ასეთ ორგანიზაციებში მუშაობენ, დააკისრებს ჯარიმას ან პატიმრობას 6 წლამდე. ორგანიზაცია წყვეტს მუშაობას, როცა ის ცხადდება არასასურველად. ასევე უნდა დაასრულოს მოქმედება მისმა ყველა პროექტმა. საბანკო ანგარიშები გაეყინება. ორგანიზაციები და ფირმები, რომლებიც დაკავშირებული არიან უცხოეთის ქვეყნებთან, ანუ ვინც ფინანსდება არარუსეთის წყაროების მიერ, უკვე ადრევე შეისყუდა. მათ 2012 წელს დააკისრეს ვალდებულება რეგისტრაციაში გატარებულიყვნენ, როგორც უცხოეთის აგენტები. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მერი ჰარტმა ახალ კანონთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ ვაშინგტონი შეშფოთებულია ამ ახალი კანონმდებლობის გამო, რომ ამ ქვეყნის სამოქალაქო საზოგადოება კიდევ უფრო მეტად შეიზღუდება თავის საქმიანობაში. ჰარფის თქმით, ახალი კანონი წარმოადგენს კრემლის მიერ დამოუკიდებელი ხმების ჩახშობის და რუსეთის ხალხის საერთაშორისო იზოლაციის მცდელობის კიდევ ერთ მაგალითს. კანონის მომხრეები რუსეთში თვლიან, რომ ის აუცილებელია, რათა უცხოეთიდან ზეგავლენა დაიძლიოს, მით უმეტეს უკრაინასთან ახლანდელი დაძაბულობის ფონზე. რადიო თავისუფლებას რუსეთის ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა ლეონიდ გოზმანმა უთხრა, რომ ეს კანონი არის გაგრძელება ბოლო წლების პოლიტიკისა, რომელსაც კრემლი მისდევს და რომელიც სრულიად უგუნური გახდა კიევის მაიდნის მოვლენების შემდეგ. გოზმანი ამბობს, აი მაგალითად, თქვენი რადიოც შეიძლება მოხდეს არასასურველი უცხოური ორგანიზაციების სიაში, მაგრამ ეს მერსედეს არ ემუქრებაო.
რადიო თავისუფლება აშკარად არასასურველი ორგანიზაციაა. ეს ყველა პატრიოტს ესმის. მაგრამ მერსედესი არა, რადგან ისინი ხომ მერსედესებით დადიან. ასე რომ მერსედესს სადარდებელი არაფერი აქვს და რადიო თავისუფლებასაც შეუძლია მშვიდად იყოს, რადგან თქვენ უკვე არასასურველი ორგანიზაცია ხართ.
გვითხრა გოზმანმა და იქვე დაზძინა ჩვენს რუს კოლეგებთან საუბარში, რატომ და როგორ არის საჭირო რუსეთის რეჟიმისთვის წინააღმდეგობის გაწევა ოპოზიციის მხრიდან.
შეიძლება და საჭიროცაა წინააღმდეგობის გაწევა. არსებობს სულ ცოტა ორი რამ, რისი გაკეთებაც აუცილებელია. ერთი ეს არის განათლება, მეორე კი მორალური წინააღმდეგობის გაწევა სხვადასხვა მეთოდით, მათ შორის პოლიტიკური ბრძოლით.
ეს უთხრა რუსმა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა ლეონიდ გოზმანმა რადიო თავისუფლებას. უფლება დამცველები თვლიან, რომ რუსეთის ამ ახალი კანონის ძალით შეიძლება აიკრძალოს ისეთი ორგანიზაციების, როგორებიც არიან ექიმები უსაზღვრებოდ, რეპორტიორები უსაზღვრებოდ, გრინპისი, ამნესტი ინტერნეშნალი, ჰელსინკის კავშირი და სხვები. რუსი უფლებადამცავის ლუდმილა ალექსეევას თანახმად, ახალი კანონის მსხვერპლი იქნებიან ის ორგანიზაციები, რომლებიც ვერ ხვდებოდნენ უცხოელი აგენტების სიაში. თვითონ ამნესტი ინტერნეშნალმა Human Rights Watch-თან ერთად გავრცელა განცხადება, რომ პუტინის მიერ ხელმოწერილი კანონი ხელს შეუწყობს ამჟამინდელი დრაკონული ჩახშობის პოლიტიკას, რომელიც არსებობას უზღუდავს სამოქალაქო საზოგადოებას. ეჭვი არაა, ამ კანონის სამიზნე რუსი აქტივისტები და რუსეთის დამოუკიდებელი ორგანიზაციები არიანო თქვა Human Rights Watch-ის ევროპისა და შუა აზიის განყოფილების დირექტორმა Hugh Williamsonმა.
ოქროპირ რუხაძეს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა სკოლის როლი სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებაში. ეს იქნება ყოველკვირეული რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის თემა დღეს. რუბრიკას რამდენიმე წუთში მოისმენთ და მას ესტუმრება განათლების სპეციალისტი პაატა ჩორგოლაშვილი. შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის მნიშვნელობაზე ვისაუბრებთ პროგრამა წითელი ზონის მორიგ გამოშვებაში. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. ხაბარაკოს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოში საღამოს 7:30-ის შესრულდა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. ანა ლომთაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
ერთნეთში დასრულდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. ოლიმპიური ცეცხლის საქართველოში ჩამოსატანად საბერძნეთში გაემგზავრა ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ოფიციალური დელეგაცია. აბაშიძე კარასინის მორიგი შეხვედრა სავარაუდოდ გაიმართება ივნისის ბოლოს. თურქეთის სამხრეთ აღმოსავლეთში სავარაუდოდ ქურთმა მეამბოხეებმა ნაღმ სარტყორცნით იერიში მიიტანეს სამხედრო ბაზაზე. ავღანეთის ოფიციალური პირისხმით ზაბულის პროვინციაში 5 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა თვითმკვლელი მოიერიშის თავდასხმას. დაიჭრა კიდევ 60-მდე პირი. სირიის უფლებადამცველი სამეთვალყურეო ჯგუფის ცნობით დღეს სირიის მთავრობამ სულ ცოტა 15 ჯერ მიიტანა იერიში ქალაქ პალმირაში იმ შენობებზე, რომლებიც დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს აქვს დაკავებული. დღეს შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირის 8 ქვეყანამ ნორვეგიაში, შვედეთსა და ფინეთში დაიწყეს არქტიკის სამხედრო წვრთნა, რომლის მიზანია გამოცადოს შეერთებული შტატების თანამშრომლობა რუსეთის მეზობლად მდებარე არქტიკის ქვეყნებთან. რუსეთის ვიცე-პრემიერის დიმიტრი როგოზინის თქმით, დასავლეთი უსაფუძვლოდ არის შეშფოთებული მოსკოვის გააქტიურებით არქტიკაში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა პოლონეთის პრეზიდენტად არჩევა მიულოცა კონსერვატორ პოლიტიკოს ანჯეი დუდას და ვარშავას მოსკოვთან კონსტრუქციული ურთიერთობისკენ მოუწოდა. ტუნისის თავდაცვის მინისტრის თქმით, დღეს ამ ქვეყნის არმიის კაპრალმა თავისი 7 კოლეგა დახოცა და შემდეგ თავი მოიკლა.
ანა ლომთაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და ისევე როგორც ყოველ ორ შაბათს, ახლა გთავაზობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარია განათლების სპეციალისტი პაატა ჩორგოლაშვილი. იგი ისაუბრებს თემაზე სკოლის როლი სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებაში. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს. ინტერაქტიულ დიალოგს ჩვენს ეთერში 10 წუთი ეთმობა.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონო პატა, მინდა ზოგადი შეკითხვით დავიწყოთ. შესაძლებელია თუ არა, რომ სამოქალაქო საზოგადოების სისუსტე პირდაპირ დაუკავშიროთ სასკოლო განათლების არაეფექტიანობას?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. რა თქმა უნდა, ეს სრულიად შესაძლებელია, რადგანაც სწორედ განათლების არაეფექტურობა და სკოლის არაეფექტიანობა ძალიან სერიოზულად განსაზღვრავს სამოქალაქო საზოგადოების და ამ შემთხვევაში სკოლის საზოგადოების სისუსტეს. გამომდინარე იქიდან, რომ თუ ეს საზოგადოება არ იქნება ისეთი მომთხოვნი, ისეთი პრინციპული, რომელიც შეძლებდა გარკვეული მოთხოვნების დაყენების შემთხვევაში გარკვეული წარმატების მიღწევისკენ ნაბიჯების გადადგმას, ეს სერიოზულ პრობლემებს ქმნის თვითონ სკოლის ფუნქციონირებისათვის, რადგან ამ შემთხვევაში სკოლა არ არის ორიენტირებული განვითარებაზე და სწორედ ესაკლია ჩემი აზრით დღევანდელ სკოლას.
ანუ ფაქტობრივად საზოგადოების როლს ხედავთ ამაში, რომ სკოლა ბოლოს და ბოლოს მოჯადოებულიდან გამოვიდეს და განვითარდეს, როგორც მივხვდით?
დიახ, მთავარი აქ ის არის, რომ ის დანიშნულება, რაც სკოლას აქვს, დღეს რეალურად ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ არის. რამე თუ ნებისმიერ შემთხვევაში დღეს საზოგადოებას და საერთო სახელმწიფოს წესით უნდა ჭირდებოდეს ძლიერი სკოლა, რაც გულისხმობს იმას, რომ ყველა ის ინსტიტუცია, რომელიც ამ სკოლისთვის არის დამახასიათებელი, უნდა ზრუნავდეს ამ სკოლის განვითარებაზე და მომავალზე და პერსპექტივაზე, რაც საბოლოო ჯამში წარმატებული პიროვნების ჩამოყალიბებისათვის პირობების შექმნის წინაპირობა იქნება. აქედან გამომდინარე, მე პრობლემას ვხედავ სწორედ იმაში, რომ დღეს სამწუხაროდ ძლიერი სკოლით არავინ არ არის დაინტერესებული. ასეთ შტაბის ძილება მჩება ყოველ შემთხვევაში არც სახელმწიფო, არც მედია, არც არასამთავრობო ორგანიზაციები, რაც სერიოზულ კითხვის ნიშნებს ბადებს და
რასში გამახდება ეს კითხვის ნიშანი რა სკოლაში?
Კერძოდ იმას, რომ ძლიერი სკოლა ეს ნიშნავს ძლიერ ადმინისტრაციას და ყველა იმ სტრუქტურას, რომელიც ამ სკოლაში ფუნქციონირებს. იგივე ძლიერი პედსაბჭო, იგივე ძლიერი სამეურვეო საბჭო, ძლიერი მოსწავლეთა თვითმმართველობა და ეს იმას გულისხმობს, რომ მათ სერიოზული კითხვები ექნებათ სკოლის განვითარებასთან დაკავშირებით.
ანუ დეცენტრალიზაციას გულისხმობს სკოლის, ხო, როგორც
სკოლის დეცენტრალიზაცია უნდა განხორციელდეს. თუ საერთოდ სკოლა ფიქრობს მომავალზე, გამომდინარე აქედან ცხადია, უნდა იქნას გადადგმული ძალიან კმედითი ნაბიჯები და აქ პირველეს ყოვლისა გამოყოფდი იმას, რომ ზოგადად ჩვენში ცნება, სოლიდარობა ძალიან რთულად არის წარმოდგენილი ადამიანებს შორის. ეს სერიოზულ პრობლემას ქმნის, რადგან საბოლოო ჯამში ჩვენი მიზანი უნდა იყოს, რომ სკოლა გახდეს ავტონომიური. ის რაც ფორმალურად არსებობს გასაგებია, რაც წერია, მაგრამ რეალურად ეს ესე არ არის და არაფერი ესეთი კმედითი არ ხორციელდება იმისათვის, რომ სკოლა მართლაც მოიპოვოს ავტონომია და მიიღოს ხოლმე ისეთი გადაწყვეტილებები, რაც იმ სკოლის, იმ რაიონის თუ იმ უბნის თუ იმ საზოგადოებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
იცით რა მაინტერესებს? აი კონკრეტულად რა ფუნქცია უნდა გაძლიერდეს სკოლის იმისთვის, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალბებაში, ანუ გამტკიცებაში სკოლამ რეალური როლი შეასრულოს?
სკოლაში უნდა შეიქმნას პირობები იმისათვის, რომ ყველა იმ სუბიექტს, რომელიც ამ სკოლის განუყოფელი ნაწილია, ეს იქნება მშობელი, მასწავლებელი თუ მოსწავლე, აუცილებლად უნდა ქონდეს ის თავისუფლებები, რომელიც სკოლისთვის უნდა იყოს დამახასიათებელი. ეს არის როგორც სიტყვის თავისუფლება, ისე არჩევანის თავისუფლება, რეალური არჩევნების ჩატარება თავისი რეალური შედეგებით და
თვითმმართველობის
დაცვით.
მოსალოდნელად თვითმმართველობაც ახსენეთ წეღანდა. აი გნებავთ სამეურვეო საბჭოში არჩევნებზე ვისაუბროთ, გნებავთ მოსალოდნელად თვითმმართველობაზე. ამასთან დაკავშირებით გაქვთ როგორც ჩანს, ხო?
დიახ,
შეიძლება როგორ ხორციელდება ეს პროცესი?
სამწუხაროდ კითხვები არ იმასთან დაკავშირებით, რომ რეალურად სამეურვეო საბჭო როგორც უნდა იყოს ფუნქციონალური, ისეთი არ არის. სამწუხაროდ ეს სამეურვეო საბჭოს არჩევნები ხშირად არის ხოლმე ფორმალური და ის ემსახურება ხშირ შემთხვევაში ადმინისტრაციის ინტერესებს და ისინიც არ დაგიმალავ და ძალიან კარგად იყენებენ ხოლმე ამ ბერკეტს. რაც შეეხება მოსავლთა თვითმმართველობას, მე ეჭვი მიჩნდება, რომ მათ საერთოდ მისი არსი არ ესმით და ამიტომ საჭირო მეტი მუშაობა იმისათვის, რომ მათ გააცნობიერონ ეს თვითმმართველობის არსი და მნიშვნელობა სკოლისთვის. რაც შეეხება იგივე ისევ დაუბრუნდების სამეურვეო საბჭოს, მე იქ მგონი არ სერიოზული პრობლემებია იმ თვალსაზრისით, რომ ინფორმატიულობა ძალიან დაბალია, მათი мотиваცია რომ მიიღონ მონაწილეობა ამარჩევნებში არის ასევე დაბალი, აბსოლუტური გულგრილობა და იდენფერეტული დამოკიდებულება თვითონ ამ საქმისადმი და ამ ორგანოსადმი, მაგრამ ამასაც თავისი მიზეზი
არის გულგრილობა,
მშობლები როგორც მშობლების ასევე მასწავლებლების, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს რეგულირდება ხოლმე, ასე ვთქვათ, შიდა მექანიზმებით ადმინისტრაციის მიერ და საბოლოო ჯამში ნუ ვიღებთ ხოლმე ისეთ სამეურვეო საბჭოებს, რომელიც არ არის, რომ ესეთი იყოს, როგორი დღეს არის. მას უფრო კმედითი ის უნდა კონდეს
სხვადასხვა
გეგმები უნდა კონდეს და საკმაოდ ისეთი აქტიობები, რომელიც შეძლებდა სკოლის განვითარებაზე რეალურად ზრუნის საფუძველს.
აი თქვენ როგორ გესახება, თქვათ, აი როგორ შეიძლება შეიცვალოს არჩევნები, თქვათ, აქ არის საჭირო უბრალოდ რა ცნობიერების შეცვლა, თუ აქ არის საჭირო კანონმდებლობის შეცვლა, რა უნდა მოხდეს იმისთვის, რომ უფრო რეალური გახდეს, თქვათ, ის წვლილი, რაც შეიძლება სკოლის განვითარებაში შეიტანოს სამეურვეო საბჭო?
დიახ, სწორედ ამას გულისხმობდი, როდესაც ეღამ საუბრობდი იმაზე, რომ სახელმწიფოც არ არის დაინტერესებული ძლიერი სკოლით. გამომდინარე აქედან, რა თქმა უნდა, არის ძალიან ბევრი საკანონმდებლო ინიციატივები გასატარებელი, აგრეთვე გარკვეული რეგულაციების შემოტანა, რომელიც საშუალებას მისცემდა, რომ მართლაც სამეურვეო საბჭო გამხდარიყო ის ქმედითი. სხვადასხვა სამეურვეო საბჭოს ქმედითუნარიანობა ძალიან დაეცა და ერთ-ერთი მიზეზი ჩემი აზრით არის ის მინისტრების ხშირი ცვლა, რომელიც განხორციელდა ჩვენთან და თანაც პროფესიული თუ პრაქტიკული გამოცდილებით, ასე ვთქვათ, შეუსაბამო ქმედებები განხორციელდა სწორედ სამეურნეო საბჭოს წინააღმდეგ, რამაც პრაქტიკულად დააკმინა მისი როლი და რეალურად მისი ფუნქციონირება ფორმალური გახდა ძალიან.
და აი კანონზე რა სიტყოდით? კანონში ციხო ცვლილებები მიმართულებით, რომ თქვა, აი ცენტრალიზაციის ხაზი გაძლიერდა წლების განმავლობაში, მაგრამ დღევანდელი კანონმდებლობა ხომ აძლევს საშუალებას სამეურნეო საბჭოს, რომ მაინც იყოს უფრო კმედითი, ვიდრე არის?
საქმე რაშია, იცით, რომ თვითონ სამეურნეო საბჭოს ფუნქციონირებაში საც რომელიმე კომპონენტი ერევა მაგალითად თუნდაც ადგილობრივ თვითმმართველობის, იქ მათი ასე ვთქვათ დამოუკიდებლობის ხარისხი რეალურად ძალიან მცირდება. პრაქტიკულად რო ვთქვათ, მშობლებს და მასწავლებლებს, როდესაც ისეთი ადამიანი ზის იქ, რომელიც ადგილობრივ თვითმმართველობაშია, ძალიან უჭირთ რამეზე საუბარი, იმიტომ რომ რაღაც ხანაი
გამოდგა,
რაღაც ესეთ დამოკიდებულება ჩანს და ამიტომ მათი ასე ვთქვათ სითამამის ხარისხი ძალიან მცირდება და რეალურად მათ აზრის გამოხატვის საშუალებაც კი ძალიან უჭირთ ხოლმე ამ თვალსაზრისით.
გასაგებია და აი თქვენ თვითონ დღეს როგორ წარმოგიდგენიათ საუკეთესო სკოლა და იმ კანონმდებლობის ფარგლებში რაც გვაქვს და იმ საზოგადოების წიაღში რაც გვაქვს?
მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ საუკეთესო ძალიან რთულია რომ შეაფასო, იმიტომ ყველა ადამიანს თავისებურად ესმის, მაგრამ თავარია ჩემთვის ამოსავალი მაინც ის არის, რომ სკოლა უნდა იყოს რეალურად ავტონომიური და სახელმწიფომ უნდა შექმნა დეცენტრალიზაციის ის სისტემა, რომელიც სკოლას მისცემდა იმ უფლებას, რომ თვითონ გადაეწყვიტა და თვითონ მოეგვარებინა ის საკადრო იქნება თუ სხვა საკითხები, რომელიც სკოლას რეალურად განვითარების საშუალებას მისცემდა. და ბავშვებიც იქნებოდნენ ისეთი, რომელიც აი იმ ღირებულებების მატარებელი იქნებოდნენ ბავშვები, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების სრულუფლებიან წევრება ჩამოყალიბებოდნენ მომავალში.
იცით რა მაინტერესებს? აი დღევანდელი სკოლა მაგალითად უფრო ფიქრობთ, რომ კონტროლზე ორიენტირებულია თუ მაინც თანამედროვე სკოლა და უფრო ზრუნვაზე ორიენტირებულია და წესრიგი მეტი ჭირდება თუ ზრუნვა მეტი ჭირდება? აი ეს როგორ ფიქრობთ, რა არის პრობლემა?
სამწუხაროდ მე ასე მგონია, რომ ეს თავისუფლების ხარისხი როგორც ზემოდან ქვემოთ, ასევე ქვემოდან კიდევ უფრო ქვემოთ არის ძალიან დაბალი და ეს უფრო გაკონტროლების საშუალება და მექანიზმებია უფრო მოჭარბებული, ვიდრე თავისუფლების მიცემა ამ თვითონ სკოლებისთვის, რაც რეალურად სასკოლო საზოგადოებას საშუალებას მისცემდა, რომ ნამდვილად გარდაქმნილიყო სამოქალაქო საზოგადოება.
თუმცა ამ მშობლებს უკითხოთ, ალბათ გეტყვიან, რომ უწესრიგობა სკოლაში და პირიქით მეტი წესრიგია საჭირო და წესრიგის ელემენტის გაძლიერება არა ზრუნვის ელემენტი.
მე ეს უფრო
შეუსაბამობა თუ რა ხდება?
მე ეს უფრო მენტალური პრობლემა მგონია, იმიტომ რომ ჩვენ ზოგადად ზომიერება არ ვიცით და დემოკრატია, ანარქია გონია ხოლმე სამწუხარო და დემოკრატია სულ წესრიგსა და
წესრიგს გულისხმობს, ზომიერება არ არის. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.
განათლების სპეციალისტი პაატა ჩორგოლაშვილი იყო სტუმარი. ინტერაქტიული დიალოგის მორიგი გამოშვების სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
20-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი თითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის როი 18 საათი და 43 წუთია. გადასემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი, რომელსაც დღეს ოქროპირ რუხაძე წარმოგიდგენთ.
ცხენი იქნება ეს ძაღლი თუ ზღვის გოჭი, მათ დადებითი ზეგავლენის მოხდენა შეუძლიათ ადამიანების გუნება განწყობაზე, იმდენად, რომ შიშებიც შეიძლება დააძლევინონ. მეტიც, გერმანიაში სპეციალურ კლინიკაში, სადაც ალკოჰოლიკებს, აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულ პირებს, ასევე ნარკომანებს მკურნალობენ, თერაპიული მიზნით ფუტკრებსაც იყენებენ. პაციენტების სამკურნალოდ ცხოველთა დადებით ზემოქმედებას ფსიქოთერაპევტები უკვე წლებია ეცნობენ. უმეტესად ამ დროს ცხენებზე და ძაღლებზე იყო ხოლმე ლაპარაკი. ალბათ იმიტომაც, რომ ეს შინაური ცხოველები გამოირჩევიან თავიანთი სოციალურობით და პატრონის ერთგულებით. შესაბამისად, ადამიანის მხრიდან კეთილგანწყობით. ოთხფეხა პაციენტების გამოყენება ხდება ძირითადად ადამიანებისთვის ჩვეული შიშების დასაძლევად. პედაგოგების და თერაპევტების რიცხვი, რომლებიც ცხოველებს იყენებენ თავენ საქმიანობაში, წლობით იზრდება სულმცირე გერმანიაში. ქვემო საქსონიაში მდებარე ქალაქ ვეხტაში მუშაობს საგანგებო კლინიკა, სადაც კურნალობენ ადამიანებს, რომლებსაც თავი ვერ დაუღწევიათ ფიზიკური თუ ფსიქიური ჩვევებისაგან. ალკოჰოლზე თუ აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულ პირებს. ვეხტაში ფუტკარია ეს არსება, რომელიც ინტენსიურადაა, ასე ვთქვათ, ჩართული მკურნალობაში. როგორც კლინიკის ხელმძღვანელი თომას ვილჰელმ ჰაინცი ამბობს, პაციენტები ინტენსიურად არიან ჩართული სკის აგებიდან დაწყებული ფუტკრის მოვლით დასრულებული ყოველგვარ ეტაპზე შესაბამის საქმიანობაში. ჩვენი მიზანია ადამიანებს შევასწავლოთ ცხოველებთან მოპყრობა. იდეა ესაა, ამბობს ჰაინცი, რომ თავისუფალ დროს კლინიკის პაციენტებს ვთავაზობთ დაკავდნენ გონივრული საქმიანობით. მათ უნდა იცოდნენ, რა არის ფუტკარი, რაშია მისი სარგებელი. იმის მიხედვით, თუ როგორ მოეპყრები მას, იცვლება მისი მოქმედება. ვასწავლოთ, თუ როგორ უნდა მოუაროს კაცმა ფუტკარს და როგორ არის აგებული სკა. მათ ჰაინცის თანახმად ევალებათ სპეციალისტის მეთვალყურეობით პასუხისმგებლობა იკისრონ ფუტკრის ოჯახისთვის. რამდენი და რომელი ცხოველები გამოიყენება თერაპიული მიზნით და რამდენი ექიმი თუ პედაგოგი მიმართავს ამგვარი გზით მკურნალობას დათვლილი არაა. ამბობს გერმანიის ცხოველებზე დამყარებული თერაპიის საზოგადოების თავმჯდომარე ანგელა ციმერმანი. სკოლაში ძნელად ახსაზრდელ ბავშვებთან მუშაობს კონსტანცე შტაბაგინსკი, რომელსაც ყავს პაციენტები ემოციური და სოციალური სირთულეს მქონე ბავშვების სახით. მისი თქმით, ცხოველები, რომლებიც კარგად თავს არ გრძნობენ, ადამიანებს უსაფრთხოების განცდას არ ანიჭებენ და პირიქით. ეს თითქოს წინარე განცდაა, შესაძლებელია ადამიანის არაცნობიერ მეხსიერებაში ღრმად ჩარჩენილი განცდა. იმისთვის, რომ ადამიანმა ისწავლოს და ერთმანეთთან იურთიერთონ, საჭიროა თავი იგრძნონ უსაფრთხოდ, ამბობს პედაგოგი. ადამიანი მისდა უნებურად თვალყურს მიაყურებს ბუნებას. როცა ცხოველები უდარდელად ჭამენ, ძინავთ, დაძაბულობის გარეშე მოქმედებენ, ადამიანის ტვინი იღებს ინფორმაციას, რომ ის შეიძლება იყოს მშვიდად, რომ ახლომახლო საზარელი ნადირი ჩასაფრებული არ არის. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი კლიენტები თერაპევტების მიმართ გაიხსნა. ჩემი მოსწავლეები ძნელად ახსაზრდელი ბავშვები არიან, ამბობს ის. მათთვის ადამიანი და მასწავლებელი მტრები არიან. მე რომ ძაღლის გარეშე შევიდე გაკვეთილზე, საერთოდ არ დამელაპარაკებიან. ისინი არიან ყინულმჭრელები, ხიდების მშენებლები ჩვენს ურთიერთობაში, ამბობს ცხოველებზე კონსტანცე შტაბაგინსკი. პაციენტებთან თვითონ მიდის თავისი ცხოველებით ბიოლოგი კორნელია დრეეზი, რომელიც 2002 წლიდან მიმართავს მობილურ თერაპიას საბავშვო ბაღებში, სკოლებში, მოხუცებულთა სახლებში და კლინიკებში. დრეეზი თავის ოთხფეხა მეგობრებთან, ზღვის გოჭებთან, ბოცვრებთან და ცხოვრებთან ერთად მოგზაურობს და, როგორც ამბობს, პირველ რიგში იმისთვის ზრუნავს, რომ მისი ცხოველები გრძნობენ თავს კარგად. მშვიდ ცხოველებზე შემყურე ადამიანებიც მშვიდდებიან. ცხოველები იდეალური თერაპევტები არიან მათთვის, ვისაც ჩვენ საზოგადოებაში ცხოვრება უჭირთ. ფსიქიური ან სხვაგვარი პრობლემები აქვთ. დაძაბულობას ვერ იტანენ მათ გარშემო. ადამიანის სიტყვა მათზე არ მოქმედებს, მაგრამ მშვიდი ცხოველები მათაც ამშვიდებენ, ამბობს თერაპევტი.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან, ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა ადამიანის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი უფლებაა. უსაფრთხოების დაცვის თანამედროვე ტექნოლოგიები ხელისუფლებას და არამარტო ხელისუფლებას საშუალებას აძლევს დააკვირდეს ჩვენს ცხოვრებას, შეინახოს ჩვენი მონაცემები. რა გვჩება ასე დროს ჩვენ? გვაძლევს თუ არა საშუალებას კანონი გვქონდეს საიდუმლო? პროგრამა წითელი ზონის მორიგ გამოშვებაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, იურისტი თამარ ქალდანი გვიამბობს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ისტორიაზე და სამართლებრივ მექანიზმებზე, რომლებიც საშუალებას მოგცემს დავიცვათ ჩვენი პირადი ცხოვრება. გადაცემას, როგორც ყოველთვის, ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება.
ძალიან ბევრი რამ რაც დღეს წეს რიგში დგას და აქტუალურია ნაწილობრივ უკავშირდება საბჭოთა წარსულსაც და მისი იგნორირება არ შეიძლება. აგივე ეს კომპრომატები ვთქვათ და ჩანაწერები რომელიც შემდგომ უკვე კანონში გვხვდებოდა რომ უნდა განადგურდეს და წაიშალოს ის რაც მაკომპრომეტირებელია. თავისთავად ამის შეფასება ვთქვათ რა არის მაკომპრომეტირებელი, ჩემი მაკომპრომეტირებელი რა არის, როგორ უნდა შეაფასოს ვთქვათ კონკრეტულმა პროკურორმა ან გამომძიებელმა. აქედან გამომდინარე ანუ ის განცდა ვთქვათ პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა როცა კონსტიტუციურ უფლებაზე ვსაუბრობთ, ყოველთვის უკავშირდება ხოლმე სახელმწიფოს, ანუ მეორე მხარეს დგას სახელმწიფო. ადამიანი მე კონსტიტუციურად გარანტირებულ უფლებას მეორე მოქალაქეს ვერ დაურღობს. აქედან გამომდინარე, ვთქვათ, ეს პირადი მიმოწერის კონტროლი, რაც მაშინ იყო საკმაოდ გავრცელებული, საზღვარგარეთ კონტაქტები იყო შეზღუდული. და ეს განცდა, რომელიც ადამიანებს ჰქონდათ, ვთქვათ, რა დოზით ერეოდა სახელმწიფო მათ ცხოვრებაში, ბუნებრივია, არსებობდა და ამან გარკვეული გავლენა შემდგომაც მოახდინა. ძირითადად, რა თქმა უნდა.
მაგრამ მეორე უკიდურესობაც არის, როგორც ილუსტრაციის კანონზე საუბრობდნენ, ამბობდნენ, რომ აღარაფერი აღარ აქვს, არქივები დაიწვა. ისიც რომ ძირითადად მართლა განადგურდა არქივები 90-იანი წლების დასაწყისში და ახლა ილუსტრაციის კანონს ვერ მივიღებთ, იმიტომ რომ არ აქვს შესაბამისი დოკუმენტები. ესეც ჩარევა არის დაკავშირებულია ილუსტრაციის კანონთან.
იცით როგორ არის, რა თქმა უნდა, კონკრეტული ადამიანების ცხოვრებაში ჩარევა არის, მაგრამ პირად ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება აბსოლუტური უფლება არ არის და გარკვეულ შემთხვევებში ის შეზღუდვას ექვემდებარება. ეს შეზღუდვა უნდა იყოს აუცილებელი დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი და უნდა ემსახურებოდეს რაიმე უფრო მნიშვნელოვან ინტერესს. აქედან გამომდინარე, ვთქვათ, მარტო საქართველოს არ იდგა ილუსტრაციის შესახებ კანონის საჭიროება, ეს ძალიან ბევრმა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანამ განსაკუთრებით ეს პროცესი გაიარა და იქ ჩაითვალა, რომ ვთქვათ, იმ კონკრეტული ადამიანების თუნდაც პირად სივრცეში შეჭრა ღირდა საიმისოდ, რომ დემოკრატიულ პროცესებს ახალი ბიძგი მისცემოდა და სუფთაფურცლიდან დაეწყო, თქვათ, ყველაფრისთვის თავისი სახელი დაერქვათ. შეიძლება, რა თქმა უნდა, ესეც უნდა იყოს დისკუსიის თემა. ძალიან ბევრმა ეხლა მემკვიდრემ საერთოდ არ იცის, მაგალითად, მისი ბაბუა ან ბებიარეთი იყო დაკავებული და მათთვის ეს შეიძლება იყოს, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი დარტყმა. აქედან გამომდინარე, როდესაც ნებისმიერი საკითხის განხილვა ხდება, სადაც ორი ინტერესი შეიძლება, კონკრეტული ადამიანის ინტერესი და საჯარო ინტერესი შეიძლება ერთმანეთს დისაპირისპირო მხარეს იდგეს, უნდა შეფასდეს აუცილებლად საჭიროება და
მართლა საზღურები ძალიან რთული დასადგენია ამ დროს. ხო, ეხა გამახსენდა ერთი ამერიკული ფილმი, მე მგონი მუსიკალური ყუთი ერქვა თუ არ ვცდები, როდესაც ჯესიკა ლანჯი მთავარი გმირი აღმოაჩენს, რომ მამა, რომელიც ასე ძალიან უყვარდა და თვითონ ასეთი ანტიფაშისტი იყო, მამა ამ დროს ემსახურებოდა ფაშისტებს, აი სწორედ პირად ოჯახურ დოკუმენტებში და წერილებში. ამ დროს ადამიანმა მართლა ძალიან ძნელია თქვა, რა უნდა გააკეთოს, ესე გაასაჯაროს ეს დოკუმენტები თუ არა, როდესაც არის პირადი წერილად. და ეს საზღურის პრობლემა იურისტებს აქვთ.
ყოველთვის არის, იმიტომ რომ პირადი ცხოვრება თვითონ არ არის ესეთი ჩამოყალიბებული კონცეფცია, რას ნიშნავს. იმიტომ რომ არა აქვს მას საზღურები და დროთა განმავლობაში იცვლება. თუ ადრე პირადი ცხოვრება იყო, ვთქვათ, ადამიანის აი დახურულ კარში მიღმა ან ოჯახში, ან პირადი კორესპონდენცია დღიურები. დღეს მე მგონი დღიურს არც არავინ არ წერს და რომ წერდეს, ვთქვათ, შეიძლება მისმა გასაჯაროებამ შეიძლება უფრო ნაკლები პრობლემა შეუქმნას ადამიანს, ვიდრე სხვა ინფორმაციის გასაჯაროებამ, მაგალითად, იგივე ინტერნეტში რა სათვალიერებს, რა ნახულობს, რა უყურებს და ასე შემდეგ. ამიტომ არ არის ამომწურავი ჩამონათვალი, რისგან შედგება პირადი ცხოვრება და ადამიანებზე და ეპოქებზეა დამოკიდებული პრინციპში რითი შემოიფარგლება. აქედან გამომდინარე, ყოველთვის რთულია აი ამ აწონა და დაწონა ჭირდება მართლა და ძალიან ხშირად თუ ადამიანს ეხება და ის იღებს გადაწყვეტილებას გაასაჯაროს თუ არ გაასაჯაროს, მან უნდა აიღოს შესაბამისად პასუხისმგებლობა.
ცხოვრება, რადიო თავისუფლებას მაგალითად ციკლი აქვს დღიურების, ადამიანები წერენ დღიურებს და მათ იციან წინასწარ, რომ ამ დღიურებს მოისმენს სხვაც. ანუ ძალიან უცნაური არის, ხო, თვითონ დღიურის ჟანრი თითქოს ადამიანი თავისთვის წერს, მაგრამ უკვე ადამიანი იცის, რომ ამ დღიურს სხვა წაიკითხება.
კითხავს და სხვა მოიცეს სხვისთვისაც წერს შეიძლება ასე ითქვა. ისე მე თუ მკითხავ როცა ადამიანი დღიურს წერს, სადღაც გულის სიღრმეში ყოველთვის იცის რომ ამ დღიურს ოდესმე ვინმე წაიკითხავს, როგორც არ უნდა მალავდეს, ხო? მაგრამ იმდენად იცრება რომ ჩვენ არ ვაქცევთ ყურადღებას ეს გადაცემის შესავალშიც თქვი, როდესაც თქვა ქუჩაში ხდება ნაცნობი და გვეკითხება ნუ რა, რამდენი გვაქვს ხელფასი? ხო? ან რა ვიცი, წამს თუ არა ღმერთის და როდის ვაპირებთ დაქორწინებას, ხო? ეს ჩვენ შეგვიძლია უთხრათ მათ რომ ეს ჩვენი პირადი ცხოვრებაა და რა შეიძლება მედიაზე რო აღარაფერი.
რა თქმა უნდა, ეს უკვე პირად ცხოვრებაში ჩარევად ამას ვერ განვიხილავთ. ეს არის ცნობის მოყვარეობა, რომელიც დაკმაყოფილების უფლება გვაქვს, მაგრამ ასევე შეგვიძლია ადამიანს უთხრათ, რომ იცით რა, ამ დეტალების განხილვას თქვენთან არ ვაპირებ.
ხო, ეს ცნობის მოყვარეობა ცოტა რო გუყავს და პრინციპში ეს ოფისი და რადიოსმენელს და ელემაყურებელს ვეტყვი, რომ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის კაბინეტში ვართ ხო? ჩვენ ეს ოფისიც ძალიან ხშირად ალბათ თქვენს არჩევანის წინაშე ხართ, იმიტომ რომ ადამიანს აქვს უფლება დამალოს თავისი პირადი ცხოვრება, მაგრამ ადამიანები არიან ცნობის მოყვარეები.
ჩვენ ერთი ამ მიმართულებით ჩვენი ძირითადი ამოცანა და ფუნქცია არის ვაკონტროლოთ საჯარო და კერძო ორგანიზაციების მხრიდან პერსონალური მონაცემების დამუშავება და არა ერთი ადამიანის ინტერესი მეორე ადამიანის მიმართ.
ანუ იქაც
პირადი, რა თქმა უნდა, არა, ოღონდ კონკრეტულად მაგალითად პირადი მიზნებისთვის, ჩემთვის მაინტერესებს მაგალითად ერთად მოქალაქეს აინტერესებს მისთვის რამდენი აქვს ხელფასი მის ნაცნობს კონკრეტულ სამსახურში, იმიტომ რომ აინტერესებს მაგალითად შემდგომ ფიქრობს იქ დასაქმებაზე. ეს სხვა სფეროა ცოტა და ამ ნაწილში ჩვენ არ ვერევით ბუნებრივია, თუმცა ის საზოგადოებრივი ინფორმირების კომპონენტი, ვთქვათ, და ცნობიერების ამაღლების კომპონენტი, რა თქმა უნდა, აქაც მნიშვნელოვანია, რომ ვთქვათ, დავეხმაროთ ადამიანებს უკეთ გაიაზრონ რა უფლებები აქვთ მათ, არამხოლოდ პერსონალური მონაცემების დაცვის, არამედ ზოგადად კონფიდენციალობის დაცვის, გადაწყვეტილების მიღების ნაწილში.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, იურისტი თამარ ქალდანია სტუმარი, პროგრამა წითელი ზონის მორიგი გამოშვებისა, რომლის სრულ სატელევიზიო ვერსიას იხილავთ შაბათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საღამოს ეთერში, გადაცემას გიორგი გვახარია უძღვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება, დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება, ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის თავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.